banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să fim împreună și de această dată. Săptămâna trecută am adus în discuție subiectul împrumuturi bancare pro și contra. Și am discutat atunci ce înseamnă un împrumut bancar, la ce să te aștepți atunci când decizi să faci un astfel de împrumut, dar mai ales care sunt consecințele când faci un credit. Dacă nu ai urmărit emisiunea, îți recomand să accesezi arhiva site-ului Speranța TV, rubrica Matematica Cerului. Astăzi încercăm să aducem câteva soluții pentru a scăpa cât mai repede de datoriile bancare. Pentru început, vă invit să urmărim un scurt material realizat de Dave Ramsey, care este autor, consilier financiar și realizator emisiuni Radio TV pe probleme financiare.
Acum este timpul să scap de datorie. Felul în care atacăm datoriile îl numim bulgărele de zăpadă al datoriilor. Asta îți va cere o grămadă de efort. Trebuie să o faci cu intensitate. Finanțele personale țin 80% de comportament și doar 20% de cunoștințe. Bulgărele de zăpadă este destinat să-ți modifice comportamentul tău cu bani. Fiind un tocilar acreditat, obișnuiam să încep făcând calcule matematice. În timp am învățat că matematica nu poate să funcționeze atâta vreme cât nu ai motivație. În metoda bulgărelui de zăpadă al datoriilor, trebuie să-ți faci o listă cu toate datoriile tale de la cea mai mică la cea mai mare. Plătești puțin mai mult decât suma minimă de plată și ataci datoria cea mai mică cu un fel de răzbunare. Chiar și acele împrumuturi mici de la mama și tata și datoriile medicale care au dobândă zero. Nu contează dacă nu are nicio dobândă, trebuie să scapi de fiecare. Când o ataci pe cea mai mică, ai un sentiment de hei, am câștigat, am doborât-o, am terminat-o. Deci, încă o dată, la bulgărele de zăpadă al datoriilor, o să facem o listă a datoriilor de la cea mai mică la cea mai mare. Indiferent dacă are sau nu dobândă, stoarce orice bănuț din bugetul tău, încă nu economisești nimic și doar ataci cea mai mică datorie. Când ai terminat cu cea mai mică datorie, atunci iei toți banii pe care îi poți lua din altă parte a bugetului tău, plus suma pe care o plătai la datoria cea mai mică și ataci datoria numărul 2. Pur și simplu continui mai departe pe listă în felul ăsta. De ce nu mergem de la cele care au dobânda cea mai mare la cele cu dobânda cea mai mică? Dacă nu ai fi tot făcut calcule matematice până acum, nu ai fi avut card de credit, asta este o învoială în care absolut trebuie să-ți controlezi și să-ți modifici comportamentul. Când vei doborî a doua datorie, vei fi și mai entuziasmat. După ce ai terminat cu 4-5 datorii, vei fi atât de hotărât și concentrat încât vei avea acea pasiune emoțională încât îți vei schimba întreaga familie. Plătește toate datoriile în afară de rata la casă. Aceasta este strategia bulgărelui de zăpadă.
Invitat în cadrul emisiunii Matematica Cerului este pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Am urmărit materialul care s-a dat pe post mai devreme. Binecunoscutul Dave Ramsey a dat o variantă interesantă de a ne achita datoriile. El spunea că trebuie să începem cu datoria cea mai mică pentru ca psihicul să se antreneze. Odată ce am achitat acea datorie, mergem mai departe la datoria următoare mai mare și tot așa până le achităm pe toate. În această emisiune dorim să prezentăm mai multe variante de a scăpa de datorii. Și să spunem că o persoană are un credit de nevoi personale sau ipotecar și mai are un card de credit. Ce variantă dați să scape de aceste datorii? Cum să înceapă? De unde?
Soluția prezentată în materialul de la început a avut în vedere datornicul, omul.
Da.
Nu calculele matematice, ci
a
omul.
A și spus, da, a și zis.
Cineva care ajunge să se împrumute își modifică comportamentul. Și dânsul a zis foarte bine, cineva care se împrumută odată se va împrumuta și a doua oară, și a treia oară, și a cincea oară.
Vorbim aici de o dependență?
Cineva care ajunge să trăiască din împrumut nu se va opri foarte ușor. Nu scapi ușor din cercul acesta în care intri. De aceea Biblia spune, dacă ai făcut cumva lucrul acesta, scapă cât mai repede. Dacă e posibil. Pentru că de obicei te înveți cu datoriile. Și te înveți nu doar cu cele pe care le ai, ci te înveți să creezi alte și alte datorii. Deci, pentru un om care s-a obișnuit să trăiască din datorii și să aibă multe datorii și implicit mulți datornici, da? atunci, sau mulți creditori, atunci...
Nu îi se mai pare un stres.
Este imposibil pentru el să mai scape.
Da.
Deci el nici măcar nu mai încearcă să scape, pentru că, din punctul lui de vedere, este imposibil. Soluția este motivatoare pentru un astfel de om. Începe cu mai puțin, să vezi că se poate. Să guști această satisfacție a succesului, că ai putut să stingi o datorie și apoi și pe cealaltă, și îți va da putere să mergi mai departe, adică să le stingi pe toate într-un final. Din punctul de vedere matematic, dacă cineva nu a ajuns în acea situație...
Și acum ne referim la achitarea strictă a datoriilor.
Ne referim la achitarea datoriilor, și care este mai avantajos de acoperit la început, este cea care provoacă cele mai mari
cheltuieli.
Adică este o datorie care creează, se mărește de la lună la lună. În acest caz, la care v-ați referit, luăm în calcul cardul de credit. Dacă te-ai împrumutat de acolo și ai depășit perioada respectivă sau ai plătit doar suma minimă de plată, dobânda aceea este mare, ca să nu spun foarte mare. Este bine cu acea datorie să închizi în primul rând. Adică să te duci, să încerci să plătești anticipat sau cât mai repede să plătești, suma aceea să scadă și în final să nu mai existe, să fie zero, pentru că acolo suma se mărește foarte ușor,
exact,
foarte repede.
Din câte știu, 20%
duci,
este. Da,
acolo spune, suma minimă de plată este nu știu cât. Suma aceea este una mică, atrăgătoare, și spui, am plătit minimul. Dar nu este în ordine, pentru că datoria crește.
Foarte mult, da.
Crește.
Da.
Tu ai plătit minimul, dar datoria aceea este și mai mare, luna viitoare este și mai mare. Ar fi bine să te duci să închei acea datorie, adică să plătești mai mult decât minimul, cât mai mult posibil, în așa fel încât să ajungi la zero cât mai repede.
Bun, am discutat și în emisiunea trecută, am punctat foarte puțin despre rambursarea anticipată a creditelor. Este o modalitate de a scăpa de credite cu costuri cât mai mici, în cel mai scurt timp posibil?
De obicei, oamenii care iau credite pe termen lung se gândesc la această rambursare anticipată către sfârșitul
creditului, achitării creditului.
Achitării creditului, către sfârșit. Și atunci constată un lucru, că îl plătesc degeaba mai devreme.
Pentru
și așa
că,
este.
Da, da, da.
Deci dacă vrei să plătești anticipat, asigură-te în primul rând ce scrie în contract, asigură-te ce semnezi și începe să plătești anticipat chiar de la început. Adică ți-ai luat o marjă de siguranță de câțiva ani, poate, te-ai gândit nu la 20 de ani, la 25 de ani, dar începe să plătești în așa fel încât să te încadrezi în 20 de ani sau în 15 ani. Dacă plătești lucrurile, aceste rate la început, îți va fi de folos. Calculul acela legat de dobânzi și celelalte cheltuieli, făcut pe un termen lung, înseamnă sume mari care se adună, dacă ele se plătesc anticipat, ar putea să însemne
scade
o diferență considerabilă.
Da, considerabilă. Ok, să spunem că persoana are un credit bancar sau dorește să facă un credit bancar. Asta e, de fapt, acum întrebarea. Intenționează să facă un credit bancar, în ce monedă să facă acest credit? Cunoaștem foarte bine povestea francilor elvețieni. Foarte mulți români au făcut atunci împrumuturi în perioada respectivă și mai târziu au constatat că au plătit foarte mult, foarte, foarte mult.
Bine, după război, mulți înțelepți arată. Sau
e bine să învățăm din greșeli.
E adevărat, dar nu înseamnă că scenariul acesta se repetă. Adică gândiți-vă că oamenii care au făcut aceste alegeri le-au făcut după o perioadă în care leul s-a comportat cum s-a comportat, iar celelalte valori erau foarte stabile. Și bazate pe acest istoric, au zis că lucrurile vor merge la fel și în următorul interval de timp, ceea ce n-a mai fost adevărat. E adevărat că în unele situații acum judecătorul a plafonat aceste creșteri, măcar la francul elvețian și pentru anumite situații, dar nu te poți baza pe soluții de tipul acesta. Valuta de obicei în care te împrumuți este valuta în care ești plătit. Lucrezi și ești plătit în lei, fă împrumutul în lei. Ești plătit în euro? Fă împrumutul în euro.
Și de ce dă o siguranță mai mare?
De ce? Pentru că dacă se întâmplă ceva cu acea valută, este foarte posibil ca și salariul tău să cunoască niște creșteri, de exemplu. Adică să se reflecte acele în mișcări și tău, în venitul da. Tău. Plus că nu mai ai acele pierderi la schimbul valutar. Dacă, de exemplu, tu ești plătit în lei și creditul este în euro, când transformi lei în euro, pierzi și la schimbul acesta.
Exact, așa este. Bun, avem un credit bancar, să spunem, alegem pentru rate lunare egale sau descrescătoare. Și acum doresc să vă întreb ce înseamnă una și cealaltă.
Rate egale înseamnă că pe toată perioada rambursării este aceeași rată, de la început până la sfârșit. Descrescător înseamnă că vei plăti mai mult la început și către sfârșit efortul acesta se va diminua. Este de obicei aleasă prima variantă, adică? Mai ales la împrumuturile pe termen lung și anume ratele fixe, omul știind că va avea de plătit o sumă asumată de la început, care nu va cunoaște fluctuații, ceea ce dă o anumită stabilitate, o anumită încredere. Poate fi bine sau nu lucrul acesta, adică pe termen lung lucrurile pot evolua pozitiv sau negativ, te pot afecta într-un fel sau altul, riscul există oricum. Efortul în prima variantă, dacă ratele sunt egale, efortul este același pe toată durata, ce înseamnă ani, zeci de ani. Dacă ratele descresc, înseamnă că efortul către final va fi mai mic. De ce este de preferat a doua variantă, deși de obicei nu este aleasă această variantă? Este de preferat pentru că cineva care s-a împrumutat se mobilizează încă de la început să dea mai mult înapoi. Nu se mobilizează către aș face alte planuri, implicit alte cheltuieli. Atunci spune, am făcut acest credit, ținta mea sau obiectivul principal este să-l dau înapoi cât mai rapid. Și atunci suma este mai mare la început și mai mică către sfârșit.
Către final, ok. Alegem o dobândă fixă sau variabilă?
Gândiți-vă că banca nu vrea să piardă. O dobândă variabilă ține cont de foarte mulți factori care de obicei, toți aceia luați, duc la un avantaj pentru bancă. Dacă dobânda este fixă, te gândești bine și dacă va scădea dobânda, înseamnă că la mine rămâne atât. Este un alt risc asumat. Variabil sau fix înseamnă implicit niște riscuri pe care ți le asumi. Dacă, de exemplu, dobânda este mică acum, să fie mai puțin de atâta, te gândești, adică e dobânda, nu știu, câteva procente. Să fie mai puțin, poate că nu este posibil, dar să crească este foarte posibil să crească, dacă te gândești la 30 de ani. Nu cred că este o rețetă. Trebuie să vezi ce riscuri sunt și să-ți asumi unele dintre ele. N-ai cum să scapi de riscuri.
Ok, ne-a rămas timp suficient la dispoziție pentru a discuta și partea biblică, să spun așa. Am găsit niște texte care îmi plac foarte mult. Începem cu Deuteronom 15:6. Spune așa acolo, Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut altor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Vreau să comentăm acest text. Ce vrea Dumnezeu să spună poporului ales? Pentru că aici e clar, vorbește poporul Israel.
Da, Moise este cel care transmite mesajul. Este vorba de poporul Israel când intră în țara făgăduită, printre binecuvântările care sunt date din partea lui Dumnezeu și făgăduințe implicit, este și aceasta. Mi-a plăcut foarte mult. Aici este vorba de o binecuvântare care include și poziția aceasta privilegiată. Nu vei lua cu împrumut, dar vei fi în poziția de a da cu împrumut multor neamuri. Și atunci mă gândesc mai mult la alegerea către un credit. Chiar trebuie să-l fac? Chiar este nevoie să-l fac?
Tocmai asta zic, că acest mesaj ne este adresat și nouă, celor care trăim acum în această perioadă. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Textul ăsta ne arată clar care este viziunea lui Dumnezeu. Deci ne dorește să fim cap, nu coadă, sau să împrumutăm pe alții, să avem de unde să dăm, dar noi să nu ajungem să ne împrumutăm.
Da, interesant este că în același timp Dumnezeu spune poporului Israel că în Israel vor fi întotdeauna oameni și săraci. Și categoria de oameni săraci vor fi în Israel. Și această binecuvântare este rostită tot pentru Israel. Nu vei lua cu împrumut, ci vei da cu împrumut.
Mm-hmm. Și atunci cum explicați?
Explic în felul următor. Dumnezeu când binecuvintează, nu binecuvintează doar un punct dintr-un întreg. Adică îți binecuvintează nasul și n-ai probleme la nas. Dar ai probleme la ochi, la urechi, la mâini, la picioare, peste tot. Dar la nas n-ai. Și înseamnă că m-a binecuvântat doar în partea aceasta. Nu. Dumnezeu când te binecuvintează, binecuvintează tot, toată viața ta. Nu binecuvintează doar fâșii, părticele. Domnul Hristos, de exemplu, când vindeca, îl vindeca complet pe cel care venea la el. Nu spunea, îți vindec ochii și atât. Restul, altă dată. La fel și aici. Binecuvântarea lui Dumnezeu spune îmbogățește, nu sărăcește. Trebuie să vezi că Dumnezeu te binecuvintează nu dintr-o dată. Niciodată Dumnezeu nu spune te vei culca în seara aceasta sărac și mâine dimineață când bagi mâna în buzunar vei găsi bani acolo, că ți-am pus eu. Nu se întâmplă așa. Pe de altă parte, tot în Cartea Proverbelor se spune ce se strânge încetul cu încetul este binecuvântat. O moștenire repede câștigată este blestemată, poate să conducă la lucruri negative.
Da, pentru că omul în cauză nici nu știe cum să gestioneze
și
avutul respectiv.
Și vă dați seama că o moștenire nu cred că are doar conotația aceasta negativă, adică câștigată nedrept. O moștenire, te-ai pomenit cu ea dintr-o dată. Nu înseamnă că vei fi binecuvântat la sfârșit. Te bucuri la început, dar nu știi să administrezi, nu ai capacitatea să o folosești și ajunge să-ți fie o povară și să o pierzi. Pe când ce se strânge încetul cu încetul, este binecuvântat. De ce? Pentru că se dezvoltă și abilitățile și capacitățile și vei putea să folosești mai mult după aceea.
Exact.
La fel și aici, binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește și nu este urmată de niciun necaz, pune în altă parte. Dumnezeu binecuvântează întregul. Binecuvântează toată viața cuiva. Și mai am aici un verset în Proverbe 11 cu versetul 15. Cui se pune chezaș pentru altul, și vedeți că aici nu e vorba de împrumut, e cel care girezi, te pui garant pentru cineva. Cine se pune chezaș pentru altul, îi merge rău. Dar cine se teme să se pună chezaș, spune aici, este liniștit.
Haideți să explicăm exact ce înseamnă chezaș, că poate există un limbaj mai...
Asta am spus. Da. Când te pui garant pentru cineva.
Exact.
Girezi pentru cineva. Tu ești cel care promis că vei da înapoi ce nu mai poate să dea celălalt. Când faci lucrul acesta, nu ești tu cel care ai făcut împrumutul, creditul. Tu doar îl garantezi pentru altcineva. Dar nu înseamnă că ești liniștit. Pentru că la un moment dat... Omul acesta poate să spune, nu mai pot să fac și atunci intri în rolul de a da înapoi datoria.
Datoria celui pe care o are. Bun, azi la un moment dat că Dumnezeu binecuvintează, dar există și oameni săraci. Cum binecuvintează Dumnezeu oamenii săraci? Din punct de vedere financiar, se pare că nu sunt binecuvântați. Explicați puțin, pentru că e nevoie de explicația asta.
A fi bogat nu înseamnă că ești binecuvântat. A fi sărac nu înseamnă că ești lipsit de binecuvântare. Binecuvântarea este un concept greu de înțeles, foarte greu de înțeles. De ce? Pentru că binecuvântarea este ceva care nu ți aparține, este ceva care vine în plus decât în mod natural. Dumnezeu trimite acele lucruri generale pentru toți oamenii, soarele, apă, aer, ploaie și așa mai departe. În general, sănătatea este un dar cu care, în general, ne naștem. Dar sunt și binecuvântări speciale. Pacea, liniștea sufletească, este o binecuvântare. Nu toți o au. Să ai cugetul curat, fără să fii, să ai mustrările acele de conștiință, iarăși, este o binecuvântare.
Da, și totuși insist, de ce unele persoane sunt binecuvântate din punct de vedere financiar? Adică au mai mulți bani în comparație cu alții. Asta este și datorită alegerilor pe care noi le facem în cursul vieții? Sau pur și simplu Dumnezeu știe clar că tu vei avea bani?
Eu interpretez altfel. Pe de o parte este vorba despre niște daruri pe care Dumnezeu ni le dă, capacități, binecuvântări de genul talentelor, talanților, pe care noi putem să-i dezvoltăm și atunci să folosim aceste resurse știm să le folosim, adică nu oricine poate să dezvolte o afacere cu nu știu câți angajați, sute de angajați, să le dea de lucru și apoi să-i plătească, să aibă grijă de atâția oameni și atâtea familii implicit, nu oricine are această capacitate. Pe de altă parte, nu oricine poate să facă un tablou frumos sau, eu știu, alte lucruri deosebite. Și sunt oameni care n-au aceste capacități. Unii sunt bogați, au aceste resurse materiale pentru că știu să le împartă cu alții sau să le dezvolte. Alții nu au aceste capacități și nu primesc aceste răspunderi. Este o interpretare, nu este singura. Pe de altă parte, bogăție nu înseamnă că dă doar Dumnezeu. Adică bogăție, Satan a venit la Domnul Hristos în pustie și a zis, uite, vezi, toată lumea mea, dacă vrei îți dau ție toate astea, bogățiile acestea. Adică și cel rău poate să-ți dea lucruri materiale. De ce? Ca să se îndepărteze de Dumnezeu. Deci a fi bogat, a avea multe lucruri materiale, nu înseamnă neapărat că ești binecuvântat. Cum la fel, dacă ești sărac, adică să fii lipsit de anumite lucruri materiale, nu înseamnă că ești blestemat. În Israel, de obicei, persoanele vulnerabile erau în această categorie de persoane care trebuiau ajutate, cum sunt văduvele, orfanii, persoanele care erau bolnave, persoanele care erau străine, venite din alte locuri și erau străine în Israel. Aceste persoane erau în categoria celor care trebuiau avute în vedere pentru a fi ajutate. Pe de altă parte, mai este un concept. Dumnezeu vrea să dezvoltăm fiecare un caracter. Caracterul se dezvoltă în adversitate. Dacă toată lumea am fi bogați, fără nevoi, multe aspecte ale caracterului nu s-ar mai dezvolta. În momentul în care eu am ceva și pot să ofer altcuiva care are nevoie, se dezvoltă o anumită latură a caracterului. Și când ofer și când primesc.
Da.
Și cred că acesta este unul din scopurile lui Dumnezeu, ca să fim diferiți și în ce privește lucrurile materiale, pentru dezvoltarea acestor caractere. La început n-a fost așa, adică în grădina Edenului. În cer nu va fi așa. Pe pământ, în contextul păcatului, este nevoie și de acest, să zic, acest instrument.
Am înțeles. Haideți să mai discutăm textul din Proverbe 22:7. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut.
Da, adică un credit, un împrumut te duce într-o dependență de cel care ți l-a dat. Ești dator față de el. Ai o răspundere. Nu poți să te prefaci că uiți sau că nu știi de treaba asta, pentru că el te poate acționa în judecată.
Așa.
Vedeți aici, este de gândit asupra acestui fapt. De ce? Unii oameni preferă să se împrumute de la alți oameni. Nu poți să-mi dai niște bani. Cât? 1000 de euro. Ți-i dau eu. Dar nu există un contract, nu este nimic semnat, sau chiar dacă este semnat de mână, nu are prea mare valoare, ca să nu spun aproape deloc, pentru că omul nu își ia multe răspunderi, merge pe încredere. Du-te la bancă și ia aceiași bani, să vezi câte hârtii semnezi, ce angajamente ți iei și să vezi acolo dacă te mai poți duce să spui, a, n-am știut sau am uitat sau nu vreau să-ți dau bani înapoi.
Da.
Pentru că acolo lucrurile stau cu totul diferit. Adică intervine legea, intervine judecătorul, intervine și poliția la un moment dat.
Da. Aș mai vrea totuși să mai au... Mai avem foarte puțin din timp. Psalmii 37:26. Ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați.
Se referă la cel neprihănit sau omul care este bun. El întotdeauna dă cu împrumut. Poate să te conducă la faptul că omul acesta, din ce mare să dea împrumut dacă mereu dă?
Asta înseamnă binecuvântare.
Adică în ce sens? În sensul că va câștiga din ce în ce mai mult?
Nu.
Și are de unde să dea, chiar dacă nu primește înapoi banii dați? Nu. Adică el este cel care dă împrumut celui care se află într-o nevoie, chiar dacă l-a dezamăgit, chiar dacă l-a supărat. Nu poți la un moment dat, dacă ești un om, să zic așa, cu suflet curat, să-l vezi pe cel de lângă tine, chiar dacă ți-a făcut rău, că suferă, și să treci pe lângă el totuși fără să îl ajuți cumva. Dacă este cineva, vrăjmașul meu, în suferință, trebuie să te sensibilizeze totuși lucrul acesta și să-i oferi un ajutor. Nu în sensul că îi dai împrumut să-și satisfacă orice, eu știu, dorință. Nu. când omul acela este într-o nevoie, nu lasă rabe de foame sau nu lasă mijlocul drumului căzut jos sau ești în altă situație. Poate îl văd, de exemplu, cu mașina, a rămas fără benzină și știu că n-are cu ce să-și cumpere. Face cu mâna la mașină și îi spune, ai, așa trebuie, lasă că ai datorii și la mine. Nu, mă opresc și îl ajut. Chiar dacă știu că s-a comportat nedemn sau nepotrivit cu mine. Adică cel care este neprihănit, omul care este cu Dumnezeu, nu poate să fie insensibil față de nevoia, suferința celuilalt.
Deși, dacă stăm bine să ne gândim, în societatea de astfel, un astfel de om este considerat naiv. Adică vezi că nu-ți dăm împrumutul și tu totul ajuți.
Da, pe de altă parte, însă Biblia spune că trebuie să iei în calcul, atunci când îl ajuți pe cineva și îi dai cu un împrumut, o sumă pe care poți să o pierzi, adică să-ți asumi răspunderea de a nu o mai avea niciodată. Acea sumă pe care poți să-i o dai și să nu fii nevoit să ajungi în tribunal sau să te bați cu el sau, eu știu, să te ceri cu el sau, eu știu, să faci alte lucruri nepotrivite.
Așa cum ai putea să te lipsești de ea. Da.
Asta înseamnă să dai celui care își cere. Să-i dai, mai ales, contează însă și pentru ce. Dacă cea își cere ca să ducă în plimbare, este, să zic așa, un calcul de făcut și o analiză. Dacă cineva își cere pentru că n-are ce să mănânce, este iarăși altă situație la care te raportezi.
Și trebuie luat în calcul. Mulțumesc tare mult, domnule călugăru, vă aștept și cu altă ocazie.
Și eu mulțumesc.
Doamnelor, domnilor, la finalul emisiunii vă spun doar atât. Datoriile ne țin legați, ne robesc. De aceea este important să luăm cât mai repede o decizie de schimbare. Thomas Jefferson spunea, vrei să afli cine ești? Nu întreba, acționează. Sunt Penina Cirț și până data viitoare vă salut cu respect.